Сёння вечарам у рымскай турме Регіна Цэллі святы Отец узначаліў імшу вечэры пана з абрадам абмывання ног 12 асобам. У Еўхарыстыі прынялі ўдзел каля 600 зняволеных, 65% з якіх склалі не італьянцы. Сярод вязняў, якім Франтішак абмыў ногі, былі прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў: 4 італьянцы, 2 філіпінцы, 2 мараканцы, а таксама па аднаму грамадзяніну Малдовы, Калумбіі, Нігерыі і Сьерра-Леоне. Акрамя католіка ў гэтай групе былі праваслаўны, будыст і 2 мусульманіна. Пасля Еўхарыстыі святы Отец пакінуў на алтары турэмнай капліцы свой спецыяльны дар – бронзавую скульптурную кампазіцыю з выявай пастыра, які прабіраецца праз церні да авечкі, якая згубілася. У рамках свайго візіту ў турму пантыфік сустрэўся з вязнямі, якія знаходзяцца ў мясцовым лазарэце, а таксама наведаў спецыяльны сектар, дзе ўтрымліваюцца асобы, пакараныя за асаблівыя злачынствы, якія патрабуюць абароны ад магчымых праяваў агрэсіі. Рымская турма Регіна Цэллі з'яўляецца самай буйной і вядомай пенітэнцыярнай установай італьянскай сталіцы. Яна размяшчаецца ў будынку былога кармелітанскага кляштара, пабудаванага ў 1654 годзе. Як турма, гэта пабудова выкарыстоўваецца з 1881. Да Франтішка яе наведвалі 3 папы – у 1958-м Ян 23, у 1964-м Павел 6, а ў 2000-м годзе Ян Павел 2. Год таму Франтішак узначаліў літургію вячэры пана ў турме Пальяна ў дыяцэзіі Палестрына недалёка ад Рыма. У 2016-м гэта адбылося ў прытулку для ўцекачоў у Кастельнова-ді-Порта, у 2015-м у турме Рыбібія ў Рыме, у 2014-м у цэнтры Санта-Марія-дэля-Правідэнса ў Рыме, а ў 2013-м у турме для непаўналетніх Казаль-дэль-Мармо ў італьянскай сталіцы.